Son xa 18 minutos que pasan das 11 da mañá e de seguido imos falar dun dos temas que nas últimas xornadas están a protagonizar a actualidade aquí no ámbito local, aquí en Redondela. Falamos dese centro comercial de Canabal e máis concretamente falamos do que din algún dos empresarios que están detrás dese proxecto e que forman parte da Unión Comercial de Redondela. Onte pasaba polos nosos micrófonos un destes empresarios, José Antonio Gómez, deixaba sobre a mesa unhas críticas e unhas denuncias moi claras. Falaba de que existen compromisos por parte do anterior goberno e facía referencia concretamente ao anterior alcalde, Xaime Rei, e ao que fora concelleiro de urbanismo do Partido Socialista, Emilio González. Para falar deste tema, máis concretamente da reacción do PSOE, aquí en Redondela temos con nós ao seu secretario xeral. Falamos con Leonardo Cabaleiro. Bos días.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por atender pois a chamada da Radio Municipal e por achegarse aos nosos estudios para falar desta cuestión que dispara directamente contra o Partido Socialista en Redondela. Que hai? Que tipo de compromiso houbo no seu día por parte do goberno que presidía Xaime Rei con esta Unión Comercial de Redondela?
Ben, vamos a ver. Desde que eu son secretario xeral do Partido Socialista en Redondela, pois esta é a primeira vez que surxe este tema de tanto calado, tanta profusión e con tanta confusión, non? Por iso, onte tivemos que salir ao paso das declaracións deste empresario, donde vincula o Partido Socialista con, pois podese dicir, unha falsedad, cun engaño, cunha estafa. Mire, aquí o único compromiso que ten o Partido Socialista de Redondela é cos cidadáns redondelans, cos redondelans, é dicir, compromiso cero que non sea outra cousa que esta. Por lo tanto, pois mire, vostede, eu non adquirí ningún compromiso, nin o partido, por suposto, con este grupo de empresarios. Aquí nos remitimos á legalidade, aos acordos plenarios que hubo, que se deben cumplir, e por eso, pois, se alguén pensa que con isto van a desgastar o Partido Socialista, pois creo que están confundidos. Ao contrario, pois para nós ser máis fortaleza, salimos máis reforzados, porque o que pretendemos é total transparencia no asunto.
José Antonio Gómez deixa entrever unha serie de cuestións pois un pouco sucias, non? Fala de que hai un compromiso e de que no seu momento para que dende o goberno local se recalificasen eses terreos e se permitís así facer ese centro comercial, eles prestaron axuda ao Partido Socialista. Non chega a explicar ou non di abertamente que tipo de axuda, pero si deixa entrever algo que rozaría a ilegalidade, pode ser.
É que de verdade me sorprende todo isto, porque eu son en todos un defensor da transparencia, é dicir, en todas as asociacións que estuven, e non foron poucas, pois tanto a contabilidade como todo me gusta axustada. Mire, desde que eu me fixen cargo do Partido Socialista en Redondela, podo dicir que hai total transparencia en canto ás contas do partido, que, por certo, están colgadas no tabueiro da propia sede para que todo o afiliado poida supervisálas. Non hai nada que ocultar. Mire, el fala de estafas, de falsedade, de engaño. Eu, de verdad, cando dice que vai a acudir ao xulgado, pois é que, de verdad, está tardando en ir ao xulgado. Que vaya, que denuncie se hai algún engaño e, por suposto, se algunha responsabilidade interna do partido houvese que depurar, pois eu serei o que dé o primeiro paso para que así se poñan as cousas encima da mesa, con total claridade.
Tamén se fala directamente de Eduardo Reguera, asegura este empresario que ese compromiso que terían acadado no seu momento os anteriores responsables do Partido Socialista, lle lo trasladaron tamén a Eduardo Reguera, quen se tería comprometido a facer todo o posible porque se recalificaran eses terreos. Que di neste caso Eduardo Reguera? Porque ademais é precisamente o candidato ás vindeiras eleccións municipais polo Partido Socialista.
Millor mo pon, eu creo que é unha maniobra de desgaste. Eduardo Reguera formaba parte do equipo do goberno en aquel entón, pero lle podo asegurar que estas cousas de partido son de moito calado. É dicir, aquí o que se pretende probablemente manchar a imaxen do xa proclamado candidato do Partido Socialista, cando lle podo asegurar, e podo asegurar rotundamente, me atrevo a dicir aquí en esta mesa, que nada tuvo que ver con cousas que insinúan, porque son insinuacións, non hai nada concreto. Insisto, se hai algo ilegal, algo sucio, por favor, que o leven ao xulgado e sea o xuiz quen determine responsabilidades. Pero, hoxe, Por hoxe, lle podo asegurar que Eduardo Reguera nada ten que ver con planteamento deste tipo. Ao contrario, queren, algúns queren que sea unha vítima de algo que non existe en sí, é dicir, que non vemos nada oculto en él.
E ante esta situación, dende o Partido Socialista, vaise facer algo? Porque vostede di que vayan eles ao xulgado, que denuncien se consideran que pois, foron estafados, que foron enganados. Pero o Partido Socialista, ante estas acusacións, que vostede mesmo recoñece que son graves, vai facer algo?
Mire, non nos somos alleos a todo isto que pode, o que pode supoñer este asunto. Non? Dicir, mire, falan de cálculos electorales, falan de cousas que realmente, pois sí, teñen moito calado, pero eles son os que nos acusan ou pretenden acusarnos de ilegalidades. E nos, precisamente, no tema este de urbanismo e todo isto, pretendemos que todo sea legal. É dicir, si ten que pasar por o peixón, que pase por o peixón. Que os técnicos dicen que ten que pasar por outro lado, pois nos asesoraremos cos técnicos. E referente a depurar responsabilidades judiciais, mire, que vayan correndo, que o xulgado está aí na Xunqueira, hombre, que lle queda moi cerca, que vayan, e se algo que depurar, que se depure na xustiza, pero que non anden con falsas acusacións, porque, vamos, isto está levando a unha imaxe moi, moi rancia do Partido Socialista, non? E falsedades e engaños non estamos para tolerarlas.
No, a miña pregunta é precisamente esa. Ante esas falsas acusacións, como vostede as cualifica, van facer algo?
Estamos reaccionando, lógicamente, xa salimos ao paso deste confusionismo que hai para que se leve o proceso con total transparencia. Mire, a Executiva nosa se reúne, toma os seus acordos e non só o secretario xeral é o que toma os acordos, é unha Executiva o que dice, se cabe, incluso, pois, querellarse en algún momento contra esos individuos, digo individuos con todo respeto, pero contra esas personas que pretenden manchar a imaxe do Partido Socialista. ¿No?
Pero non hai nada decidido polo de agora, no, será unha cuestión de futuro.
Isto todo parece que é un montaxe, que é unha cousa montada no aire, entonces tampouco vamos a facer alarde de cousas que non teñen por qué. É dicir, nos invitamos a recurrir á xustiza si eso procede, e nada máis.
Unha curiosidade, Leonardo Cavaleiro, como secretario xeral dos socialistas, púxese en contacto formulou esta pregunta directamente a Emilio González ou a Xaime Rei?
Vamos a ver, Emilio González e Xaime Rei a día de hoxe son dous afiliados de base, como calquer outros dous afiliados. Vamos a ver, primeiro que teño que xuntarme é co meu equipo de dirección do partido, é dicir, a Executiva, pois decide si cabe abrir algún expediente, si cabe abrir unha averiguación, porque, sinceramente, a nivel individual, ahora mismo, eu me atrevo a dicir que isto é todo un montaxe para manchar incluso a imaxe do propio candidato Eduardo Reguera, que nada ten que ver firmemente con outros procesos. Porque, mire, isto xa ven do 2003, que isto non vende ahora, non? Nós o que queremos é que se cumpla a legalidade, que se cumple coa legalidade, é dicir, e nada máis, que se nos remitamos aos acordos plenarios que hubo.
Vostede pode asegurar que en ningún momento durante ese anterior goberno se recibiu algún tipo de, pues non sei, de cartos,
de cartos. Dice usted, que está me falando xa dunha cuestión, entonces, pero que recibiu cartos ao Partido Socialista. Mire, eu nin sei, nin podo afirmarlo neste momento, pero estou completamente seguro de que iso vamos, é denunciable. Dice, iso sería xa entrar en cousas de moito calado, non? Que se a mí se me escapan. Pero, mire, eu levo 2 anos como secretario local do Partido Socialista en Redondela e, bueno, xa, para non ser intolerante falar disto, dicir, xa non ten cabida baixo ningún concepto, non? Pero se hubo algo diso, é que, hombre, é que está, entón xa tardaron moito tempo en ir á xustiza, entón sí, que tendrían que estar aí. Hombre, que son unha insinuación moi grave, non?
En todo momento, entende que se trata dunha campaña que intenta, pois, ensuciar a imaxe do que o candidato socialista ás vindeiras municipais, Eduardo Reguera. Pensa que vai sair prexudicado ou non?
Non, eu creo que salimos, tanto o candidato como o Partido Socialista, sale reforzado, non reforzadísimo de este asunto, porque, que estamos pedindo? Estamos pedindo que haya transparencia, que haya claridade, que haya xustiza en canto a aquilo e que se cumplan os acordos plenarios que hubo, e nada máis. Dicir, nos queremos legalidade, legalidade, legalidade.
Pois así de rotundo, Leonardo Cabaleiro, antes de despedilo, aproveitamos que están nos nosos micrófonos para falar de outro tema, algo que vai ter lugar hoxe mesmo, un pleno no que se fala do transporte metropolitano. Finalmente parece que o Partido Popular vai quedar solo na defensa dese convenio coa Xunta de Galicia para poñer en marcha o transporte metropolitano, porque tanto a agrupación de electores como o BNG e tamén o PSOE non van a apoiar o convenio.
Bueno, dice usted.
O PSOE
bueno,
xa o dixo públicamente.
Vamos a ver. O PSOE de Redondela non dixo públicamente eso, que non íbamos a apoiar, pero bueno, yo vou a dar unha nova, despois de analizar moito esta proposta de transporte metropolitano, é dicir, Partido Socialista de Redondela, por suposto, considera que non é o mellor nin para as arcas do Concello de Redondela, nin tan solo un plan que vai a ser o idílico que se necesita para a área metropolitana esta, non? En principio, a postura que vai a adotar este partido, pois vai a ser facer unha crítica a como se levou este proceso, e ao mesmo tempo pois lle podo adiantar que o Partido Socialista se vai a ester por dúas cuestións, non? Porque primeiro porque unha cousa que duda que o Partido Popular sea capaz de poñelo en práctica, porque como todos sabemos, sin o Concello de Vigo isto falta unha pata, e segundo pois que nós non podemos facer outra cousa que poñernos, digamos, darlle unha posibilidad a que os cidadáns pois poidan ter, se non agora, un pouco máis para diante, un billete máis económico, e unha movilidad máis mellorada, non?
Pois argumentos,
ten moitas lagunas, pero xa veremos.
Argumentos estes que se escoitarán hoxe no pleno, nos dende aquí animamos aos veciños a que se acheguen a ese debate, será 8:00 PM na Casa do Concello. Leonardo Cabaleiro, moitísimas grazas por atendernos.
Gracias.